s Tomášem Pavlíčkem dnes. V Rusku se v neděli večer uzavřely volební místnosti, ve kterých voliči rozhodovali o složení samospráv. Podle agentury Interfax v Moskvě zvítězila vládní strana Jednotné Rusko. Získala 25 z 45 křesel. Hlasování předcházela série protestů, při nichž policie zadržela přes 2000 lidí. Souvislost s volbami nejspíše měla i páteční razie v kancelářích opozičního lídra Alexeje Navalného. A Radioforum se vás dnes ptá, sledovali jste komunální volby v Rusku nebo v Moskvě, nebo ne? Co si myslíte o předchozích protestech ruské metropoly? Pomohly něčemu? A byly podle vás komunální volby v Rusku svobodné, nebo ne? My se moc těšíme na vaše názory. Číslo do studia je 221 552 777. Samozřejmě nám můžete psát také na Facebook, na Twitter a na naši mobilní aplikaci. Moje jméno je Tomáš Pavlíček a budu vás pořadem provázet až do 1 hodiny.
Radioforum.
A ve studiu teď máme už podruhé pro dnešek historičku Danielu Kolenovskou z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den, zdravím vás ještě.
Dobrý den.
Tak bylo řečeno, že v klíčových moskevských volbách podle všeho znovu obhájila vítězství strana Jednotné Rusko. Dá se přesto říct, že ty volby byly v něčem jiné než ty předchozí?
Tak ty volby byly jiné v tom, že se podařilo prosadit těm zástupcům systémové opozice, kteří do té doby do moskevského hospodaření neviděli. Teď ho sice nebudou moci ovlivňovat, ale budou mít určité kompetence v oblasti kontroly, a čeho si cení především ty 4 zástupci politické strany Jabloko, kteří se právě těmito volbami do moskevského parlamentu dostali, tak tedy budou moci bránit jaksi politicky pronásledované nebo ty, kteří byli uvězněni z politických důvodů, tak jak to vidí oni, čili chystají se zastat těch, kteří se do parlamentu dostat nemohli.
Mně tam přišlo docela zajímavé, a o tom jsme mluvili před chviličkou, že vlastně kandidáti strany Jednoté Rusko, vlastně vládní prokremelské strany, že na ty kandidátky šli jako nezávislí. To je ta značka Jednotného Ruska, dejme tomu, tak nepopulární, že se za ní odmítli postavit?
Ono, politologie je to komentováno vlastně jednak tak, jak naznačujete, čili ta nespokojenost s vládní stranou nebo s tou prokremelskou politikou je v Moskvě tak vysoká, že tedy oni se radši rozhodli kandidovat vlastně na vlastní triko, abych to tak řekla lidově. Nicméně ty jejich lojality samozřejmě nikdo nespochybňuje a dál jsou vnímáni jako kandidáti moci, čili takhle jednoduše by to nešlo. Ten druhý důvod, proč jsou ti kandidáti takhle vyvázáni z toho jasného spojenectví s Jednotným Ruskem, je politologi komentován tak, že vlastně se tím zbavuje síly ta struktura Jednotné Rusko. A větší vliv mají peníze, větší vliv má ta osobní loajalita a ty osobní zásluhy. Ve chvíli, kdy kandidujete jako volný kandidát, tak jste podroben té povolovací proceduře, musíte předložit určitý počet podpisů těch, kteří jsou zastánci vaší kandidatury. Čili je to velice náročné a tím se právě třeba Navalnému projít nepodařilo přes tadyhleto síto. Tak abyste prošel přes tohle síto, tak vlastně potřebujete tu podporu Kremlu tak jako tak.
A mimochodem, vyhrálo by podle vás Jednotné Rusko volby s tímhle výsledkem, i kdyby úřady nevyloučily právě z voleb desítky opozičních kandidátů?
To je otázka, tam zatím vlastně není rozhodnuto o těch odvoláních a protestech proti vyhrazení těch kandidátek z toho volebního cyklu. Těžko říct, ta účast byla 20%. To znamená, že Moskvané nejsou přesvědčeni o tom, že volby do moskevského parlamentu můžou jejich životní situaci změnit. Je to prostě zájem těch, kteří chtějí se stát součástí toho politického života. Na jedné straně Navalného nebo té nesystémové opozice, která dokáže lidi mobilizovat do ulic, a na druhé straně tedy těch, kteří už tu moc v tuto chvíli mají a chtějí si ji podržet. Z těch plyne těch 20% účasti. 80% Moskvanů a těch, kteří teda žijí v okolí Moskvy, o tyhle volby nejeví zájem.
Tak to říká historička Daniela Kolenovská, která zůstává naším hostem i nadále. A my se teď budeme ptát našich posluchačů, co si myslí o komunálních volbách v Rusku, nejenom tedy v Moskvě, doufám, že se dostaneme i dále než za hranice hlavního města. Na lince je Michal Kubíček, dobrý den.
Hezký den.
Byly podle vás komunální volby v Rusku svobodné nebo ne?
No, byly takové, jako jsou v Rusku. Takže samozřejmě ruské volby jsou specifikum v posledních dekádách v podstatě, protože je v podstatě pravidlem, že nezávislí pozorovatelé nebo i členové opozičních stran, kteří mají přístup do volebních komisí, reportují různé zvláštní situace, přepočítávání lístků, kdy poslanec nebo kandidát, který měl přes 100, 108 listů, tak najednou jich po přepočítání měl pouze 8 a podobně. Řada z nich je zdokumentováno i na videu. Na videu je vidět například, že do volební urny se vkládá více lístků než jenom jeden. Takže to je takové, jak bych řekl, typické asi pro Rusko, zvlášť potom pro části, které jsou jakoby dál od té Moskvy. Mm-hmm. To je jedna věc,
ano.
Takže to si myslím, že to se promítá na výsledku voleb. Druhá věc, která je zajímavá, to už se vlastně zmiňovali, je ta určitá jakoby toxicita té značky strany, kterou jsme nakonec viděli tady u nás v našich končinách, kdy řada třeba kandidátů, třeba za ODS, kandidovalo, aniž by na billboardech vlastně byla vidět ta značka, v podstatě sázeli jenom na to svoje jméno, tu svoji známost. To je druhá věc, která je zajímavá.
A ještě máte, já bych měl jednu otázku, jestli si myslíte s ohledem na ty protesty, které se konaly a nakonec na ten výsledek, že si vlastně jednotné Rusko podrželo většinu právě v Moskvě, v zastupitelstvu. To znamená, myslíte si, že ty protesty měly nějaký význam nebo ne?
Ty protesty jsou především záležitost jakoby velkých měst, tam je vidět ještě mnohem víc než u nás rozpad na v podstatě velká města a vesnice, taky nakonec to plánované rozparcelování vlastně toho, aby se vlastně ty oblasti prolínaly, aby se tím pádem ty výsledky trošičku jakoby změnily, tak tam jsou patrné. Je to záležitost, která je samozřejmě jakoby logicky v těch velkých městech. V těch malých městech to tak není. Byly oblasti, kde jednotné Rusko vyhrálo skutečně jakoby drtivým způsobem. Na druhou stranu, když se na to podíváte při té jakoby výšce nebo spíš při té malému procentu lidí, kteří vůbec šli k volbám a i vůči tomu, že vlastně jakým způsobem uspěla komunistická strana, tak nebo komunisti ruští, tak je vidět, že vlastně ta vlna toho vlastenectví už tam upadá, že to, na co sázelo jednotné Rusko, vlastně není už takovým tahounem pro ty voliče a že voliče spíš zajímá ekonomická situace, sociální situace a to se obávám, že v budoucích letech, jestliže se podíváme celkově na hospodářství, které klesá, tak to může pro jednotné Rusko znamenat samozřejmě velký problém, pokud se nezačne věnovat nějakým způsobem skutečně jakoby sociálním záležitostem, tak to bude přidávat právě komunistům. Jak vidět, voliči neuvěřili ani jednotnému Rusku, ale ani opozici.
Já vám, pane Kubičku, děkuji za váš příspěvek, díka na shledanou.
Víte se krásně, naslyšenou.
A teď máme na lince Karla Špedla, našeho dalšího posluchače, dobrý den.
No, dobrý den.
Jak vy hodnotíte ty volby?
No tak bylo to úměrný, tak nějak, že to je 2000 kilometrů na východ. Já si myslím, na jejich poměry docela dobrý, ale spíš mě překvapuje, protože tam taky neříkáte, jak to vypadá v Kazachstánu, nebo v nějakým Kyrgyzstánu, nebo Uzbekistánu.
No tak když se teď konaly volby, komunální volby v Rusku.
V Rusko, jo. Všude to kvete, všude je demokracie, jenom v Rusku, prostě katastrofa, zmar.
No nic takového netvrdíme, pane Šperle.
Ale jo, i ten váš odborník, ten pan Dvořák, to jsou sami jenom negativa, jsou to troubové.
Dobře, ale teď, pane Šperle, řekněte nám, co vy si o těch volbách myslíte? Jestli byly svobodné, jestli byly jiné než ty předchozí, nebo ne?
Hejte, tak ono, jsou naše volby svobodný, když jako vy si vyberete do televize, koho chcete, pana Okamuru, pan Moravec do televize nepozve, že jo, jako by nebyl. Rozumíte, z mýho pohledu...
Každý má svoje místo i ve veřejnoprávním médiu, to bych s vámi polemizoval.
To možná o něco méně svobodný než u nás, je to možný, jo. Ale stejně mám pocit, že pracujete zase na nějaký barevný revoluci, jo. Rusko.
Abych řekl pravdu, nepracuji.
Tam jsou zdroje, jo. V Rusku jsou zdroje, Západ je na tom špatně, tak do nich zapálíme barevnou revoluci. Navalný nebo někdo jiný. Šumák.
Dobře, no? Pane Špedle, děkuji vám za vaše vyjádření.
Tak akorát.
Díky.
Je to jejich věc.
Díky, nashledanou. Mějte se hezky. Já se zeptám Daniely Kolenovské, odbornici na Rusko, jestli ty volby podle vás byly svobodné, nebo jestli provázely nějaké podvody, jak o tom mluvil pan Kubíček.
Tak já musím říct, že právě to je asi dobré zdůraznit v tom směru, že v Rusku proběhlo asi 6 000 různých voleb, různých úrovní. Jedny byly komunální, další byly do těch regionálních parlamentů. Jednalo se i o přímou volbu gubernátorů přímo. Takže ta míra pozornosti těch politických stran, politických kandidátů a té nesystémové opozice, tak určitě je jakoby různá podle toho, kam se jako dá vlastně tou mocenskou pozicí dostat, nebo pokud se teda jedná jenom o správu. Takže na těch místních úrovních tam se skutečně může jednat o to, že se jakoby daří držet těm lokálním vládcům moc, a pokud bychom měli sledovat ty hlavy těch regionů, tak vlastně to se podařilo v 11 parlamentech z těch 12 voleb místních se podařilo udržet moc jednotnému Rusku, čili tam je evidentní to, že jednotné Rusko je současná vládní strana, že má podporu moci, že ti lidé jsou prezentní i z jiných důvodů, tedy z důvodů své práce v médiích, ta média jsou státní, takže jejich jakoby program je daleko viditelnější, a ta opozice, ať dělá, co dělá, takhle pokrýt ten veřejný prostor nedokáže. Takže demokratické, nedemokratické, to je prostě otázka velice široká, to bychom mohli filozofovat o tom, co je demokracie. Myslím si, co je podstatné, je v případě Moskvy obrovská míra násilí, která předcházela už vůbec samotné volební nebo předvolební kampani nebo volební kampani. To je, myslím, jeden z velkých rysů, který svědčí o tom, že ty volby nejsou úplně v pořádku, že ve chvíli, kdy vám prostě masově protestují lidi na ulici a jsou masově biti a šéfka volební komise řekne, že je jejich finálním cílem dostat se do ulic a protestovat v ulicích, tak to myslím si, že jako je velké zlehčování těch problémů, které ta společnost má.
Já bych dal slovo dalšímu posluchači, Liboru Pokornému. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy byste hodnotil komunální volby v Rusku?
No špatně. To je každému, kdo už tady od nějakých skoro 30 let žijeme v demokracii, nebo jaké je také demokracii, takže můžeme posoudit. Takže si myslím, že pokud by to měly být demokratické svobodné volby, tak prostě by tam měl mít přístup každý do splněné podmínky, aby mohl kandidovat. A jestliže tomu někdo jiný zabrání, tak to není demokratické ani svobodné, takže tam není celkem o čem diskutovat.
No a navzdory tomu, tak myslíte si, že se i té nesystémové opozici, jak o tom mluvíme tady s paní Kolenovskou, podařilo dosáhnout nějakého úspěchu, dejme tomu, bylo tam taktické hlasování, aby doporučoval pan Navalný a další, aby volili lidé oponenta Kremlu, tak bylo to jejich úsilí v něčem úspěšné?
Myslím si, že ano, řekl, že dosáhli maximum možného v těch podmínkách, a ono je asi důležité vůbec to, že ukážou té moci vlastně, že existuje nějaká protistrana, nebo že vůbec je možné, že se ti lidé nenechají úplně vyloženě takhle slušně zblbnout, aby se nechali úplně manipulovat. Takže už to, že vůbec se o to pokusili a že se to částečně podařilo, tak bych považoval za úspěch, protože všichni víme, že v Rusku je to v podstatě všechno jedna strana jednoho muže. A jestli to můžu říct, a mě to trošku, mám tady parafrázi možná i na Českou republiku, mně připadá, že ve chvíli, kdy odejde pan Putin, takže by nastala stejná situace, jako by u nás odešel pan Babiš. že vlastně to je ten tvarící prvek, to je ten vůdce, který táhne to stádo, který to vede, řídí. A ve chvíli, kdy on skončí, takže si myslím, že tam dojde k rozložení jak té strany, tak vlastně celého toho systému mocenského.
Dobře, děkuji vám, pane Pokorný, díky a nashledanou.
Nashledanou.
A já se teď obrátím na Mariana Vojtka, editora sociálních sítí Českého rozhlasu Plus. Dobrý den, Mariane.
Dobré odpoledne.
Tak co se vyskytlo na sociálních sítích za komentáře, je jich hodně?
Ano, samozřejmě toto téma vás na Facebooku zajímá, ovšem také na Twitteru, kde můžete hlasovat v naší anketě. Byly podle vás komunální volby v Rusku svobodné? Samozřejmě, že i tuto otázku máme na webu plusrozhlas.cz s touto anketou. A vy jste třeba na Twitteru napsali, Marky, stačí se mrknout na některá videa, jak tam zase členové komisí hážou a cpou víc lístků než jeden, stejně jako to bylo u prezidentských voleb Putin. Co se týká Facebooku, byly podle vás komunální volby v Rusku svobodné nebo ne? Jára Hašek odpovídá, vzhledem k výsledkům ano. Anna Adamcová nebyly, potom, co zavřeli nepohodlné kandidáty, nemohly být. Petra Kupcová, ne, pokud se cíleně vyřazují opoziční kandidáti, jsou volby jen fraškou. Petr Voříšek, volby jsou v Rusku neznámý pojem už od cara. Roman Randall v Kresta, tak ono to nazývat volbami je už samo o sobě poněkud nadnesené. Tim Rileys se ptá, proč tam mají volby. Zdeněk Toman napsal, v Rusku jsou volby zcela zbytečné, to už i na Ukrajině dokáží uskutečnit volby v evropském stylu. Rusko je parodie na demokracii. Ladislav Toci myslí toto, pokud si mohu vybrat, jestli chci nebo nechci volit, tak svobodné jsou. Nesvobodné volby byly, když jsem byl nucen volit komunisty a účast byla povinná. No a vybírám alespoň pár vět z komentáře Tomáše Kalfešta. Co si budeme povídat, Rusko je tak velké a stále dizertifikované, že tam prostě musí vládnout pevná ruka. Slabost Jelcina skončila válkou v Čečně.
Tak děkuji za tyto ohlasy. Samozřejmě můžete psát i nadále, můžete i hlasovat na anketách, jak na Twitteru, tak na našem webu. Na konci pořadu vám ty výsledky sdělíme. No ale teď se zeptám Daniely Kolenovské z katedry ruských a východoevropských studií. Na ty ohlasy mně přišlo, že většina z těch, kteří nám psali, tak tvrdila, že v podstatě v Rusku to je spíš parodie na volby, než doopravdy volba. Ale přece jenom je tady nějaký rozdíl mezi tím, jak se dnes ve volbách hlasuje v Rusku a tím, jak říkal jeden ten posluchač, když tady byl komunistický režim.
No mě to trochu vyděsilo, protože já myslím si, že volby jsou dobrá záležitost a že není potřeba zlehčovat jejich význam. Určitě jsou důležité a jejich kvalita se dnes oproti tomu, jak probíhaly za Sovětského svazu nebo komunistického režimu, jak jste říkal, jakoby liší ty možnosti prosazovat různé názory a dostávat se k informacím, jak je stát tvořen a jak je tvořen třeba ten regionální rozpočet.
Tak i přes tu relativně omezenou nabídku, dejme tomu, že část nebyla připuštěna a tak dále, tak pořád lidi můžou mít do jisté míry aspoň tu kontrolní funkci, když se tam dostanou jejich zástupci.
Já si v tomhle opravdu myslím, že ten nápad, že budeme absentovat, prostě není pro ten politický život ruský, ale ani náš řešením. Prostě je potřeba se o ty pozice ucházet a reagovat na to, kam se daří dostat a prostě využívat těch pozic, kterých ta rozumná část společnosti je prostě schopná dosáhnout. Já bych se možná i vymezila proti tomu ekonomickému pojetí života té ruské společnosti. To určitě je to, jakým způsobem se ta moc snaží většinou vlastně to svoji společnost uplatit nebo uspokojit, že dáme vám najíst a vy budete sticha, protože nebudete moc mluvit, ale tohle není případ těch Rusů. Myslím si, že velký problém té společnosti teď je, že je podobně, jako je ta evropská společnost, stárnoucí společností a že ty lidi se podařilo přesvědčit o tom, že jim hrozí nějaké nebezpečí a oni tíhnou k tomu, aby se o ně teda ten stát staral. A v tu chvíli, teda kdyby se ta opozice vzdala zájmu nebo vůbec ucházení se o to, že teda se o tu společnost taky bude starat, tak přestanou být pro tuhle tu stárnoucí ruskou populaci vlastně relevantní, protože nebudou odpovídat na zakázku.
My máme na lince dalšího volajícího, jím Hubert Cagner. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak váš komentář k těm volbám?
Tu opozici v Rusku obdivuju, protože tam jde o život a nevím, jestli by to někdo u nás takhle dokázal. Jakou mají odvahu tam. A asi k tomu všechno, nebo jestli chcete ještě...
Já bych se ještě zeptal, jestli tu otázku tady kladu opakovaně, jestli si myslíte, že pozice něčeho v těch volbách dosáhla?
No, já si myslím, že je důležitý, že ukázala, že je, že jo, protože to je, podle mě to je jako všude, 50 na 50, 50 je pro a 50 je proti, když to je normální demokracie, ale pokud se to vychyluje, tak tam žádná demokracie není a aspoň takhle se ukáže, že prostě ještě tam někdo je, kdo teda chce obětovat život za nějaký ideje.
Tak se snad nešlo úplně o život.
Když si to přečtete, jak to tam chodí, vás zavřou a nevíte, jestli vůbec basy vyjdete, nebo to prostě vůbec k tomu není žádný, nemám k tomu žádný komentář.
Tak děkuji, pane Svágnere, díky a nashledanou. Daniel Kolenovská se hlásí s odpovědí našemu posluchači.
Já jsem úplně, nechci reagovat na tenhle ten telefonát, ale uvědomila jsem si, že jsem se nevyjadřila ještě k jedné věci, která zazněla předtím. A to je to, že je Rusko rozpolceno mezi venkov a město.
Ano, ano.
Rusko je dneska ze 70% městskou společností, čili tamto rozpolcení je do určité míry trochu jiného charakteru, než jsme byli zvyklí, pokud jsme považovali Rusko za agrární společnost. A těch 30% je víceméně pod kontrolou velkých agropodniků, čili znovu společností, které jsou centrované ve městech. Čili mluvit o tom, že je ta země rozpolcená mezi venkov a město, Rusko je dneska v podstatě 12 až 15 megapolí a to jsou centra politické moci a kolem nich se vlastně život toho státu děje. Tak myslím, že je potřeba si uvědomit, že skutečně se tady nebavíme o nějaké zemědělské společnosti.
Díky, že jste to zasadila do kontextu. Ještě se dostane na naši posluchačku Markétu Novotnou. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na to, kolik máme náhle odborníků na Rusko. Mě by zajímalo, čím ten člověk ten titul získá, jestli tu zemi procestoval, ovládá perfektně jazyk, navštívil různé oblasti, mluvil s lidma, protože tak pak může být odborník.
Ano, to vám paní Novotná, náš host, paní Kolenovská, určitě řekne, ale jaký vy máte názor na ty komunální volby?
Podívejte se, já mohu mít názor jakýkoliv, ale když tam nejsem, nemluvím s někým, kdo se toho zúčastnil, tak můj názor může být jenom můj názor, který ano, může být velmi špatný a neodborný.
Klidně ho řekněte.
Já si myslím, že je to podobné jako u nás. Rozdíl mezi městem a venkovem je tak podstatný, protože Praha a její okolí je něco úplně jiného než naše republika.
Dobře, my jsme si teď řekli o tom rozdílu mezi městem a venkovem a jak to vypadá v Rusku. Já vám děkuji za zavolání, přeji hezký den.
Naschledanou.
A zeptám se Daniely Kolenovské, ono tam zaznělo na začátku od pana Kubíčka v našem pořadu, že do jisté míry jednotné Rusko, že se to trochu jeho vliv obrušuje, že vlna vlastenectví upadá a že víc lidi zajímá ekonomická sociální situace než vlastenectví. Viděla byste to také tak?
No, tak určitě každého z nás zajímá to, jestli se máme dobře, pokud jde o ty poslední ekonomické statistiky, tak myslím, že se ty poslední průzkumy vlastně opíraly o to, že zjistili, že zhruba 30% Rusů má dnes na jídlo, ale už nemá na oblečení, čili v takové situaci, pokud ta společnost se ocitne, tak určitě 30% lidí zajímá, jestli zítra budou na to oblečení mít nebo ne. A potom jsou teda vlastně ty ekonomické záležitosti určitě důležité. Hodně se mluví, to bylo jedno z těch témat, které zmiňovala právě ta šéfka volební komise, pan Filova, o sankcích a vlivu sankcí a že tedy, jak se nevytvářejí dobrou atmosféru ve společnosti. Na druhou stranu, i my jsme tady svědkem těch každoročních pochodů nesmrtelného pluku, což je ta májová oslava vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. A ten nesmrtelný pluk třeba je jednou z těch kampaní, které velice dobře ukazují, že jaksi hrdost na vlast a na nějakou svoji hrdinou minulost prostě v té společnosti stále funguje.
Tak to říká historička Daniela Kolenovská z katedry ruských a východoevropských studií Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která byla naším hostem. Já vám děkuji za rozhovor, za účast v Radioforu. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
No, jak jsem slíbil, Marian Vojtek vám řekne skóre na Twitteru. Jak to je, Mariane?
Tedy skóre na Twitteru, kde už máme konečný výsledek, a skóre na webu plusrozhlas.cz, kde máme průběžný výsledek, je stejné. Tak tedy komunální volby v Rusku určitě nebyly svobodné. Anketa na webu, jak už jsem říkal, pokračuje, takže stále můžete hlasovat.
Tak tolik Marian Vojtek, editor sociálních sítí Českého rozhlasu Plus, a od mikrofonu se loučí Tomáš Pavlíček. Těším se na vás zase zítra.